pasikeitę, literatūrinio proceso kažkokios tai taisyklės irgi, ir daugelis patiria tikrai nemenką stresą. Pamenu, kažkada Viktorija Daujotytė yra kalbėjusi, kad jei poeto tyla retsykiais būna gražesnė už kažkokią tai reguliarią poeto produkcija. Tai ir norėjau paklausti jūsų, kaip jūs jautėtės praktiškai po 20 metų pertraukos, nes mūgė pasirodė 1988-aisiais, leisdamas naują knygą Žuvis, ir ar buvo čia tų baimių kažkokių, apie kurias minėjau, ar buvo to streso, vadinkim?
Stresu to nepavadinčiau, nes nors aš kažkokių naujų knygų ir neišleidau, bet tai visiškai nebuvo, kaip sakoma, tos plunksnos ir padėjęs, nes per tą laiką, sakyčiau, gana nemažai išverčiau, ir ne vien tik iš čekų kalbos, ir iš kitų kalbų. Nu ir visą laiką kažką dar rašinėjau sau, ir be to vertimo, nebūtinai, aišku, viskas spausdinti, aš ir anksčiau ne viskas spausdinau. Ką aš parašydavau ir niekada nemaniau, kad yra būtina, ką žmogus parašai būtinai turi išspausdinti. Taip kad ir šitoje knyga, Žuvys, jeigu apie ją kalbame, taipogi jinai nėra visiškai nauja knyga, nes joje yra vienas skyrius gastronomų šviesa, kuris yra paantraštė nurodyta iš juvenilijų, tai reiškia iš dalykų, kurie rašyti jaunystėje kažkada, ten ir paskirimai, ten yra mano jaunystės laikų draugams. Tie eilėraščiai labai seniai parašyti, bet jie niekur anksčiau iki tol nebuvo spausdinti. Nu tiesiog jie man nepritapdavo prie tų anksčiau rašytų knygų. Man kažkaip prie šitos knygelės tik keletas eilėraščių pritapo ir aš juos įterpiau tarp eilėraščių, kurie parašyti jau gal ne taip seniai. Bet irgi ne vienodų laikų, kai kurie iš jų yra anksčiau parašyti, kai kurie vėliau, o kai kurie tiesiog ruošiant knygą yra parašyti ir atiduoti. Tai yra toksai procesas, kuris viduje jisai vyksta tiesiog gal visą laiką, bet tie rezultatai gal ne visada juos ir būtina skelbti. Tiesiog susidaro kažkokios stotelės, kai sustoja, kažkas susikratė jau, kažkas panašiau į knygą. Vaizdavau eilėraščių knygos kaip per tam tikrą laikotarpį parašytus eilėraščių sankaupus. Man knyga visada gimsta jos sumanimas kaip architektūrinė, tarkim, kompozicija, erdvinė, ne vien tik žodinė. Ir jeigu aš tos kompozicijos mintyse neturiu, tai tada ir knygos nėra. O kai jau jinai susiformuoja, tada į tą karkasą architektūrinį galima sudėlioti kažkokius tai tekstus. Kai man atsirado šitos knygos idėja, aš ją ir užbaigiau.
Prieš pratęsiant pokalbį apie Žuvis, dar vienas eilėraštis iš knygos Bandymai apkabinti.
Kita erdvė. Aš jau netoks, aš gyvenu ne tuo, kas buvo parašyta. Krentu apglėbęs parašiutą, įsiskleis, bet bus vėlu. Maniau, kita erdvė pražydo. Sugrįžta mano žingsnių aidas, sugrįžta posmai, žodžiai, raidės. Sugrįžta mano buverangai, tačiau manęs nebesuranda. O mano miestas geležinis, kur tokios gražios gėlės šunys. Mergaitės mano dabar moterys, draugai džiaugsmingai ranko mojantys. Aš pats pernykštis, vakarykštis. Ekranas tolsta, blunk, nykst. Per nakt nutrūkia raiščiai skauda. Mažytis degantis lėktuvas sapne įstrigo. Ir lakūnas pamišęs liuko nesuranda.
O koksgi akstinas vis dėlto buvo leist šitą knygą? Gal leidikla paragino?
Ne, leidikla neparagino. Akstinas buvo tiesiog tokia idėja apie žuvų dainas. Nes lietuvių mitologijoje yra ten tokia užuomina. Aš ne pats ją suradau, turiu viešai pasakyti, kad tai mano rodė Dainius Razauskas. Nu ir labai mane tai kažkaip patraukė. Nu ir čia turbūt yra brandolys šitos knygos. Žuvų dainos yra atsiradusios iš kažkokios pirminės gyvybės, mitologiškos visiškai, pastangų perplėšti tą gyvybę gaubiančią tylą. Ir toj lietuvių mitologijoje, sakmėse, ta pirminė gyvybė, jinai įvardyma kaip žuvys, kurios plaukėjo kažkokiuose mitiniuose vandenyse, gaubiančiuose visą žemę. Ir moteris žuvys, moteris būtent, sugalvojo dainas, kad tą tylą perplėštų, kažkas prasidėtų. Žuvys yra tarsi išėjusių žmonių vėlės. Ir toje knygoje tokių žuvų yra labai daug, jos kai kurios yra įvardintos, kai kurios ne. Bet būtinai, jeigu kalbant apie tą knygą, turėčiau įvardinti porą išėjusių savo draugų, kurie visai Lietuvoje yra gerai žinomi, tai Ričardas Gavelis ir Jurgis Kunčinas. Su abiem mane buvo gyvenimas suvedęs, turbūt jie visą laiką jau liks su manim. Yra toje knygoje ir keletas kitų tokių žuvų, kurios irgi ne visos ten yra įvardintos, ir yra tame skyriuje, kur iš tų jaunystės laikų eilėraščiai, ten yra ir paskirimai tiems žmonėms, ir yra tenais tekstų, kurie yra iš to laikotarpio, sakyčiau, yra fotografijos, kaip ten skulptorius, dirigentas ar panašus tekstai. Yra tekstai, kur mano klasės draugams tenais Žemaitijoje, kadangi mano gražiausi jaunystės metai baigiau vidurinę mokyklą Žarėnuose, netoli Telšių, tokiam gražiam Minijos vingyje, kuriame stovė toks galingas, vienas iš gražiausių man Lietuvoj, Plinijos piliakalnių, prie kurio mes tada klasiokai visi kokioj 9, 10 ir 11, tai aš gana dažnai susirinkdavom ir smagiai nugerdavom. Tai yra tarsi, nu, yra atsisveikinimas su tais laikais, ne tik su laikais, bet ir su vietom, nes aš kasmet į tą Žemaitiją nuvažiuoju, į Žarėnus tai būtinai nuvažiuoju, nes tai man yra gražiausia vieta pasaulyje, į kurią aš visą laiką noriu sugrįžti. Na dabar važiuoju per tas vietas ir net pažįsti jau viskas yra taip pasikeitę ir tų žmonių, kurie kažkada buvo tokie brangus, jau jų nebėra, o ypač klasės draugai, su kuriais tai buvo susigyventa Žarėnuose. Mūsų buvo klasė 9 tik tai, tai galite įsivaizduoti, kaip mes buvom visi susidraugavę. Ir štai iš tų 9 jau 2 yra mirę. Viena klasiokė yra globos namuose jau dabar, jos vaikai atidavė į globos namus. Tai mes susirenkam irgi beveik kasmet tenai Telšiuose. Tai lygiai taip pat ir šitoj knygoj ir atsisveikino ir su Richardu, ir su Jurgiu, ir su kitais žmonėm. Su vyrais ir su moterim, su kuriuom kažkada sėjo kažkokie saitai ir kurių jau arba tų saitų nebėra, arba ir tų moterų nebėra. Na, nesinorisi per daug liūdnai nukalbėti, bet toks yra žmogaus gyvenimas ir iš tikrųjų yra labai sunku, kai tokie jausmai užplūsta, juos kažkaip suvaldyti ir paversti kažkokią tai literatūrinę medžiagą, tai yra nelengva, nu tai aš šitoje knygoje ir bandžiau. Čia galbūt tai ir yra tas vyraujantis toksai jausmas tos knygos. Aš ir bandžiau tą jausmą apvaldyti, kiek įmanoma, kad nepasiduoti nei kažkokiai nevilčiai, nei kvailai optimistiškam neatrodyti, nes tai ir optimizmas, tai iš tikrųjų yra kvailumas, kaip kažkada Špengleris atrodo rašė. Nu, tokia yra mūsų būtis, toks yra žmogaus gyvenimas, kurį aprašė šventasis raštas, tiek senasis, tiek naujasis testamentas. Ir nieko naujo čia iš esmės nesukalvosi, ir nieko naujo čia nepasakysi. Kas mums yra duota, tai kažkokia surasti priimtina šiai dienai literatūrinės formas. Ir jeigu man pavyko bent iš dalies kažką tai atrasti tinkamo, kad kaip minėjau, ne per daug graudinti ir ne per daug kvailai atrodyti negraudinant. Nu tai, dėkui Dievui, jeigu nepavyko, tai atleiskite. Dainos tamsoje, klasiokų A ir B atminčiai. Dainos tamsoje, nutrūkstančios kvatojimų, šnabždesio, šakų traškėjimų ir otrais gaikčiajimais, Žarėnų naktį, pirmosios stiklinės, briaunoto karščio, įlieto tiesiai kraujin, svaigus vingiai gyvenimo ties paplinėjų ir nuo viršaus atsiveriančios properšus. Už staliojų mūsų vis retėja, transas tęsiasi. Rokaujosi žemaitiškai su bandžiai saušiliai ir karšteniuose. Jie, lik pan mariai, su vakal per širdį perbėg. Nuda povein prieteliau. Ir ansis nusišiepė iš kapų. Ir bronius gena šalin smilė sesė. Prisdeng papustų kūtvėlą. Rūpjūčio naktys, kai dviračiai trasuoja tarp žvaigždžių, o ratlankiuose spindi šypsenos tų vežamų ant rėmo, žiaurios naktys, nubaigti gyvenimai, nenoriu prisiminti, kaip klaikas darkė brangiausios bruožus, kaip ūkanoje tirpo mostai palikančiųjų. Beprasmės akys, bet šypsena beveik tokia pati, patamsi žingsniai žvyrkeliu per tiltą. Mes dar išgersim vyrai, ties minyje į žemę įsispyrę, jau lygi kelių, jau lygi gerklės, juk su jumis pasaulis daug pilnesnis, kaip ta stiklinė, transas nesibaigia, Žarėnų naktys, dainos tamsoje. Ukajalis, už permatomų ar nesančių stiklų jūs dainuojate, mėly prieteliai. Ir atrodo, kad suprantu, ir žinau, atsakyti negalėsiu. Kaip tada Žemaitijoje skaičiau, žuvis dainuoja Ukajalyje. Ir sujungčių dviejų kraštų negalėjau vienoj tikrovėj. Toli esate, mano prieteliai, vanduo šaltas ir juodas. Kai praplaukėte tamsoje, kažkaip iš vidaus švytėdami, neižlėto krentančio žvaigždės rudenį Žemaitijoje. Ten kempinin smigusi bandabonija mirguliuoja gelsvom liepsnelėm. Aš užmaldysiu ubagų būrį, kad ta žvaigždelė kristų ant jūrų. Vėlinis. Šakų ir lapų, vėjo ir lemties, gūsingi metai, linkstantys kamienai, viršūnės rėžiančios keistas kreivės, įrašus į atverstą dar knygą, perskaityti vis tiek jos negali, svirus gyvenimas, laukai, bedugnės, vieškeliai, lyg šnabždesys naktį, lyg smilktų smeltė, pušaknėmis, lėta, drėgna gelta, tavęs šaukiausi aš, pikti verpetai įsukęs viedžia medį debesin. Tvarus pasaulis, kupinas miruolių palydo siausmo, draiko pakeliui lapėjos gniužulus, net dangų darko išeinančiųjų mostai, nedarnių balselių choras. Tu neatsakei, Vilnyje sūdriai šlamždamas žolėjai mirkęs vakaras, želenas milčių kalnas žiburiai, negandus paukščiai skersuoja vėtroj sprunka, iš juodos ryklės į blėkę žarą. Lyg žarėnų žvirkelio ariškin, grįždams būčia vėl paregėjais, žiūrint praviras žemės pakuras, vėliai lyštelėjo mane, anas ruduo rupiais lipsnų liežuviais.
Girdėjote keletą eilėraščių iš naujos Almio Grybausko poezijos knygos Žuvys. Paklaustas apie stilistinius pokyčius naujajame rinkinyje, lyginant jį su ankstesniaisiais, Almis Grybauskas atsakė.
Gal sintaksė ir kito, tai gal kažkokio tai net ir programinių užuominų ten knygos pradžioje yra, ilgėjantys sakiniai yra toksai tekstas. Tai aš manau, kad jisai gal ir nurodo kažkokią tam tikrą programą, nors poetinė programa man tai absoliučiai nieko nereiškia, nes jeigu žmogus laikosi kažkokios programos, tai reiškia, jis yra užprogramuotas, kitaip jis yra robotas. Galima išversti, žmogaus gyvenimas yra neapskaičiuojamas, ačiū Dievui, ir nenumatomas. O tie tekstai jau labiau nenumatomi, kada jie tau atsiranda. Ir iš ko jie atsiranda, taipogi yra sunku pasakyti. Nu, bet tas kažkoks sintaksinis pokytis yra, aš manau, jeigu pirmosiuose savo knygose man labai svarbu būdavo atskiras žodis, o dabar gal toksai vienetas pagrindinis, gal man darosi sakinys tiesiog jau.
Nu, sakykit, kaip dirbat? Kiti sako, reikia visada budėti, ir ranka turi budėti, ir galva. Kiti rankai leidžia ilsėtis, daug čia įvairių formulių yra. Šiuo atveju, kaip jums dėliojasi?
Taip, turbūt kiek yra žmonių, tiek yra ir tų metodų. Tai aš žinau šitą ir turbūt pavydžiu tiem žmonėms, kurie sugeba kasdien dirbti ir kažką tai užsibrėžti savo kažkokį planą ir nuosekliai įvykdyti. Aš dėja esu tinginys nuo pat mažens, tinginys išlikau iki savo gyvenimo pabaigos, jau beveik galima sakyti. Man tai kažkaip visada svarbiau yra kažkokie nušvitimai, tai tokie mažyčiai satori, galima sakyti. Kai tave netikėtai nutvilko kažkoks žoris, kažkoks garsas, kažkoks vaizdas, kažkoks įspūdis, šviesos spindulys ar tiesiog kažkoks lapo kritimas, trajektorija. Ir atsiranda kažkas tai, ką sunku net pavadinti, ar tai yra garsas, ar tai yra spalva. Kažkas atsiranda, iš to kažkas pradeda rutulioti, su kai jau išsirutulioja, tai tą bandai ir išrašyti. Metodiškai dirbti neišmokau. Versdamas bandydavau irgi prisiversti kasdieną tam tikrą puslapių skaičių išversti, bet man tai labai sunkiai sekdavosi. Ir nebent jeigu jau leidyklą prigrasindavo baisiausiai, tai tada jau aš dantį sukandęs, bet tai man niekada nebūdavo malonu taip dirbti metodiškai.
Šiuo metu išgyvenat tokį apvalių datų laikotarpį. Šį pavasarį jums sukako 60, nuo pirmos knygos pasirodymo irgi praėjo 30 metų, nes pirmoji knyga 76, na 31. Nesat išlepintas premijom, 2000-aisiais buvo premijuotas metų vertėjo titulu už Hašeko Šveiko vertimą į lietuvių kalbą. Tai koks jūsų požiūris į tuos apdovanojimus? Dabar pelnėt vieną iš garbingiausių literatūrinių premijų Lietuvoje. Ką apie tai galvojate?
Galiu jums pacituoti Juozą Erlicką, kad yra maloniau gauti premiją, negu gauti į snukį.
Bet nėra tokio pojūčio, kaip daugelis mėgsta sakyti, kad per vėlai, anksčiau būtų buvę aktualiau, anksčiau labiau rūpėjo, ar panašiai.
Nežinau, aš atvirkščiai, aš sakyčiau, kad gal net ir geriau, kai jau žmogus jau esi kažkiek tai daugiau tų metų sukaupęs ir gali kažkaip iš šalies tarsi pasižiūrėti į vykstančius faktus, kurie vyksta su tavimi. Iš tikrųjų, jaunystė gal tai mane būtų gal ir smarkiai pradžiuginę, o dabar tai vienas iš gyvenimo biografijos faktų.
Pokalbį pradėjom nuo to, jog poetui ilgą laiką neleidusiam naujų knygų dažniausiai būna šiek tiek vis dėlto neramu vėl kažkuria prasme debiutuoti. Tai jūsų naujoje knygoje vaizduotė neatšipusi eilutė, raumeninga, nėra seilėjimosi, nėra virkšlenimo, nėra šiukšlių. Kaip vis dėlto palaikot formą ir kokie jūsų yra kertiniai gyvenimo ir kūrybos filosofijos postulatai?
Visą laiką aš jaučiu kažkaip už savęs gana nemažą būrį lietuviškai rašiusių žmonių, kurie tikrai rašė labai gerai. Tiesiog stengiesi, bent jau, jeigu negali jiems prilygti, tai jau labai nuo jų neatsilikti. Tarp tokių, kurie man kažkuriais mano gyvenimo tarpsniais imponavo ir kuriais aš stengiausi sekti, tai galėčiau išvardinti visą legioną. Kažkada, kai pradėjau rašyti, man labai didelį poveikį darė Algimantas Mikuta. Paskui, kai jau maždaug taip savo poetiką atradau, labai imponavo man tuo metu naują žodį, manyčiau, tarė lietuvių poezijoje. Sigitas Geda, Martinaitis, Tomas Venslova, Judita Vaičiūnaitė labai taipogi, Vytautas Bložė. Paskui, kai jau galima buvo geriau susipažinti, tai mūsų išeivijos poetai kaip Radauskas ir ypač Nyka Niliūnas. Ir kai jauti tokį užnugarį už savęs, nu, tai tiesiog jauti, kad negali jiems padaryti gėdos, nu, tai turbūt toks jausmas ir palaiko, padeda rašyti. O ta, jeigu tas rašymas ir ne visada jisai yra užfiksuojamas ant popieriaus, o jo labiau ne visada atspausdinama, netgi ir tai, kas būna užfiksuota, vis tiek kažkoks tai procesas viduje, jisai yra nenutrūkstamas. Tai kad jeigu aš ir nerašiau kurį laiką, tai nereiškia, kad tai manyje kažkaip nesirašė viduje. Gal tik tai nepakankamai stipriai tai rašėsi, kad prasiverštų į išorę.
Dirbat Brno universiteto baltistikos katedroje ir šiaip jūsų kūrybinė biografija tikrai tampriai susieta su Čekija. Sakykit, kaip viskas atrodo šiek tiek iš toliau? Kaip čia mes gyvenam?
Bendras kultūros lygis vis dėlto čia aš galiu apgailę saudomas konstatuoti, Lietuvoje yra vis dėlto daug žemesnis negu kad ir tokioje Čekijoje, kuri iš esmės irgi taip pat patyrusi ir socializmą tą vadinamą, ir tą sovietizaciją, daugybę deformacijų. Vis dėlto turiu pasakyti pagerimai žodį čekų televizijai. Čekų televizija nėra taip pavergta komercijos kaip lietuvių televizija, nors pas juos irgi yra keletas komercinių kanalų, bet yra du valstybiniai kanalai. Pas juos yra, nu, kažkas panašaus, kaip pas mus yra snobo kinas, arba per pirmąją programą Lietuvos yra rodomi tie kartais geresni filmai. Atsimenu, jie jau kažkada Bergmano filmų retrospektyvą, bet ir tai sugebėdavo į tarpus reklamą įspausti. Panašus dalykas Čekijoje neįsivaizduojamas. Jeigu eina rimtas filmas, niekada jokia komercinė reklama nebepertrauks. Nu ir ta atranka filmų vis dėlto yra solidesnė Čekijoje. Ir netgi tie komerciniai kanalai nėra tokie kvaili ir tušti kaip Lietuvoje. Lietuvoje atrodo jau mes nusiritom absoliučiai iki dugno.
Nu, tėvynės pasilgsta Čekijoje.
Tai be abejo, tai aš ačiū Dievui visada semestrą baigęs galiu parvažiuoti arba netgi ir dažniau, jeigu yra reikalas, nes kolegos, ten yra toks mano kolega Vaida Šeferis, taipogi labai nebeingas literatūrai žmogus ir mes ten kartu dirbame ir mes vienas kitą pakeičiame esant reikalą.
Tai ir pavyko jums žuvis. Vidinis pojūtis, ką sako? Ar padarėt tokią knygą, kokią įsivaizdavot šiuo metu?
Niekada neišeina taip, kaip įsivaizdavai, nu bet netoli to galbūt tikiuosi.
Tai gal naujo rinkinio nereikės laukti 20 metų?
Niekada žmogus nesakyk niekada. Nežinau. Sonetas. O tu niekada nealsuosi eilėraštį. Neprasos jo kamolinis stiklas ir pėdsakų neliks dirgliųjų pirštų. Lietusių mane norėti, dangaus, gyvybė jo kita, nors gal tie patys dangus, sudaužia kūnus, perpina žodžius. Tu negyva eilėraštį ir jis negyvas, jei tik tai nori prasiskverti vidun, mylėti eilėraštį kaip žmogų. Negalima sujungti žmogaus sėklos su žodžio neapčiuopiamu daigu ir sakiny privers tave alsuoti.
Tai buvo laida Literatūros akiračiai, kurią vedė ir parengė Valdas Gedgaudas ir garso režisierė Sonata Jadevičienė. Girdėjote pokalbį su šių metų Jotvingių premijos laureatu, poetu Almiu Grybausku ir jo skaitomus eilėraščius iš ankstesnių bei naujos poezijos knygos. Aš užmaldysiu ubagų būrį, kad ta žvaigždelė kristų ant jūrų. Archaiškų žemaitiškos dainos dvieilių naujosios savo knygos skyriuje žuvų dainos baigė memorialinį ukajalį Almis Grybauskas. Maldyti, užmaldyti eilėraštį, kalbą, judant link ledėjančio spindulio plevenančio ant vienišos ir trapios gyvybės žvaigždės. Laidos užsklandai kalėdų spindulys.
Palikusi dulkes ir maišatį žemės paneigus, iš dangaus pragarmių kerimai atviros aklumos, speigia naktį įveikia ir tvaskia šakelę įsmeigia, kad pražystų kurodėsi nieks niekada nežaliuos. Tarp lietų angelų, nutapytų trimitų atodusių, vien iš syvų giliai užslėktų atmintį, kimsta skausmas džiugus. kas priims, numazgos, aptulos jį, kas jo vertas pabus ir į naktį išbėgs pasitikti. Tokią naktį, kai vienišas Dievas užgimsta, kad numirtų už mus ir tik viltį paliktų pleventi, toj šakeliai žvaigždės įsmeigtoj ledijantį grumstą, tviska lazga ir sako kažinka per naktį.
Atsiliepk dainoj per Lietuvos radiją.
be tavęs ne aš.
Mano dienos nebešviesios, jos išgeso be tavęs. Pabandyk mane suprasti, ir aš be tavęs ne aš.
Kiek daug aš atiduot galėčiau už tą kvepalimą. Liūdnos naktys, liūdnos dainos, nes aš be tavęs ne
velkimą, kai diena su naktim lenktyniauti ima, bet rugsėjis per gražus, kad išgainio tų lapus ir visas mintis, jis privers vėl suktis ratu. Šiltas, šiltas, šiltas ruduo.